Jurnal de credință. Daniela Delibaș sunt, vă salut la debutul unei noi ediții a emisiunii Jurnal de Credință. Vă invit și astăzi să îl ascultați pe Mihalaș Ioan. În ediția de astăzi, el ne va vorbi despre influența pe care Richard Wurmbrand a avut-o în viața sa. I-a fost îndrumător pe calea credinței, petrecând 3 ani de ucenicie la picioarele Marelui Tribun, așa cum spune chiar el. A stat la București între anii 1957-1960, ocazie cu care a urmat un curs postliceal de medicină veterinară. În timpul acestor ani a stabilit puternice legături nu doar cu Richard Wurmbrand, ci și cu alți luptători ai credinței, precum Aurel Popescu, Constantin Caraman sau Costache Ioanid. Ioan Mihalaș a fost arestat la București în timpul unei vizite făcute fotografului Nicu Tudorache, slujitorii socialismului victorios, așa după cum el i-a numit, l-au arestat atât pe el și soția sa, cât și pe poetul Costache Ioanid și soția sa, pe pastorul Constantin Caraman, inginerul Aurel Popescu cu soția și alții. Despre aceste momente grele de suferință pe calea credinței, vă invit să aflați astăzi de la Mihalaș Ioan. Este o înregistrare făcută în studioul Reveie și difuzată post-mortem. Vă doresc audiție aducătoare de pace în Hristos!
Din 1956 până în 1959 am avut prilejul să-l cunosc și să-l ascult pe Richard Wurmbrand. 3 ani de ucenicie la picioarele Marelui Tribun. Omul trecut prin locurile de tortură ale temutei securități și prin temnițele României acelor timpuri. Sosise din lumea tenebrilor și nu se simțea în largul lui, fiind pândit și hăituit de paznice regimului comunist. De fapt, nu știa că sosise într-un fel de vacanță, un sejur, bine meritat după 7 ani de închisoare, de întuneric și teroare. Dar acest repaus se apropia de sfârșit și într-o zi slujitorii socialismului victorios l-au mobilizat din nou, sau mai corect spus, l-au imobilizat, trimițându-l de fapt de unde venise pentru încă vreo 7 ani. Iar eu sosisem în București cam în aceeași perioadă când el fusese lăsat la vatră. Iar după 3 ani, pe când eu mă întorceam în familia mea în Bucovina, el fusese din nou aruncat în întunericul becerilor comuniste pentru încă 7 ani. După un timp oarecare, împreună cu soția mea am plecat la București pentru a o vizita pe Sabina, soția lui Richard. Știam că trăiește destul de strâmtorat într-o mansardă sărăcăcioasă. Fusese și ea condamnată, executând câțiva ani de detenție, și voiam să-i ducem niște alimente. Și mai voiam să o revedem, deoarece trecuseră câțiva ani de când ne despărțisem de această ființă aleasă. Vizita noastră se voia oarecum secretă, deoarece mansarda în care locuia Sabina era în atenția informatorilor și a agenților securității. După vizita făcută Sabinei, în cursul aceleiași zile am contactat un bun prieten, iar el mi-a propus o întâlnire în familia altui prieten, a fotografului Nicu Tudorache. Am fost de acord. Între timp, prietenul meu a anunțat telefonic și pe alți apropiați și discipoli ai lui Wurmbrand, neștiind că securitatea i-a interceptat convorbirile. După ce s-a lăsat întunericul, spre a nu fi filați, aveam experiență în acest domeniu, iată-ne împreună vreo 10 persoane în casa fotografului. o întâlnire de suflet. Nu ne văzusem de o bună bucată de vreme, dar în urmă cu câțiva ani ne întâlneam aproape în fiecare duminică în casele de rugăciune unde l-ascultam pe marele și inegalabilul tribun Richard von Brand. Fiind la curent cu întâlnirea noastră, marele stat major al securității, care bănuia că punem la cale o lovitură de stat și răsturnarea regimului comunist, a trecut la acțiune. Forțe motorizate au înconjurat locuința fotografului, sperind toată strada, în casa lui Tudorache. Considerau ei avea loc un fel de pronunciamento în stil latino-american. Deodată ușa casei a sărit din țâțâni, trântită cu cizmele, și în cameră și-au făcut apariția un general urmat de un fotograf al securității și alți câțiva subalterni, strigând în stilul cel mai cazon: nu mișcă nimeni! De fapt, nici nu mișcam. Adică nu ne plimbam de aici colo prin cameră. Stăteam liniștiți pe scaune în jurul unei mese dreptunghiulare, iar în mijlocul mesei trona pașnic o Biblie. Nimeni nu s-a speriat. I-am privit liniștiți pe mâniosul general, salutându-l ca pe un domn, ca pe un musafir. După comandă, fotograful securității ne-a imortalizat în alb-negru. O, ce mult mi-ar plăcea să mă văd în acea faimoasă poză. Probabil că există undeva în sanctuarul securității din Bucureștiul de altă dată. Văzându-ne imperturbabili, la un moment dat s-au oprit așa și ne-au studiat mai mult, pentru că acolo ne aflam. Era inginerul Aurel Popescu cu soția sa Valerica, medic-pediatru, Costache Ioanid, poetul, cu soția sa, pastorul Constantin Caraman, pastorul Vasile Gașpar, Vadim Rudeanu, cercetător, filolog, și încă alte câteva persoane. Eram cu toții bucuroși de revedere. La început ne-am rugat, am cântat, bineînțeles, în surdină, spre a nu atrage atenția vecinilor, cu toate că locuința avea o poziție oarecum izolată. Am evocat unele amintiri, eu explicându-le motivele vizitei mele la București. Aveam Biblia pe masă și din când în când unii dintre noi o deschideam citind texte care vizau viața noastră în Hristos Domnul. Și cam asta fusese tot ce uneltisem noi în seara aceea. După ce am fost fotografiați, ne-a fost confiscată Biblia, singura martură a atitudinii noastre ostile față de puterea populară. Apoi ni s-a ordonat să ne ridicăm în picioare, pe rând, unul câte unul, fiind conduși de către un securist spre dubele care așteptau în stradă. Bineînțeles, fiecare dintre noi a fost dotat, ca dorisit, cu o pereche de ochelari negri strânși bine pe ochi. Complotul fusese descoperit și urma ca cei arestați să fie debarcați la cea mai teribilă fortăreață a securității, la Malmaison, casa râului în franceză, unde erau internați cei mai periculoși dușmani ai regimului. Personal, am avut onoarea să fiu repartizat într-o dubă între două doamne, pe care nu le puteam identifica din cauza ochelarilor de orbire. După ce duba a demarat în trombă, una dintre doamne m-a întrebat în surpriză cine sunt. După voce le-am identificat, ele ca fiind Valerica Popescu și doamna Ioanid. Una dintre ele mi-a șoptit la ureche să nu fiu îngrijorat. În mare viteză, ca într-o cursă de urmărire din filmele americane, am ajuns la porțele vestitei redute de pe calea Plevnei, care s-au deschis de fapt cu un huruit metalic. Odată complotul dejucat, rebelii au fost depuși unul câte unul în celule, la subsol. Înainte de a fi cazați, am fost dezarmați de cravată, șireturile de la pantofi, cureaua de la pantaloni, ochelarii mei de vedere. Mă simțeam cumva ușurat. Nu știam însă ce au făcut cu soția mea, dar în rest aveam senzația unui concediu, cumva de odihnă, dar un alt fel de odihnă, e un fel de a spune. A urmat ancheta, care de obicei începea la orele 2 după miezul nopții și dura până dimineața. În cursul zilei, neavând un program fix, Mi-amintesc că unul dintre anchetatorii mei, după vreo 10 minute de interogatoriu, și-a întins palmele una peste alta pe birou, folosindu-le drept pernă, peste care și-a plecat fruntea, adormind. S-a trezit spre ziua după vreo 2 ore de somn. Trebuia să-i declar toate adresele pe care le cunoșteam în București și pe cine am vizitat. El, de fapt, știa pe cine vizitasem, însă din cauza somnului a uitat-o pe cea mai importantă. Trebuia să declar ce scop a avut vizita mea, ce anume am discutat în familiile respective și tot din cauza aceasta omisese mansarda. Nu mă ancheta numai somnorosul, ci mai aveam și pe alții care probabil dormeau ziua, iar noaptea deveneau foarte activi. Printre aceștia, în afara conspirației din casa fotografului, mansarda devenise tema principală a anchetei mele. Ei se ajutau tot în timpul interogatorului de anumite instrumente specifice muncilor. Mi-ar face mare plăcere să-i revăd. Capul complotului eram eu. De ce venisem la București? Ce legături aveam cu Wurmbrand? Cândva primisem de la el o scrisoare. Știau de ea, domnule. Cu toate că nu îmi parvenise prin poștă, ci printr-o persoană, așa zis, de încredere. Ce știu despre sumele de bani pe care le administrează Wurmbrand? Cu ce străini am legături, ce limbi străine vorbesc, cu ce scop am vizitat mansarda și ce am mai spus Bințea Sabina. Și multe, multe, multe altele. L-au acuzat pe Richard că e putred de bogat, însușindu-și banii enoriașilor pe care îi exploatează prin talentul lui oratoric. I-am răspuns unuia dintre ei că am citit procesul verbal de percheziție din casa lui și confiscarea bunurilor periculoase. În afară de cărți, domnule, i-am zis, periculoase, în ghilimele, printre bunurile confiscate, scaune, masă, dulap, mai figurau și o pereche de izmene. Folosiți cândva de cel condamnat. Ce avere este aceasta, l-am întrebat. Unde sunt uriașele sume? Am venit, domnule, la București, oprindu-mă la mansardă pentru a-i aduce ceva de mâncare unei femei sfinte, o evreică creștină, care a făcut pușcărie pentru credința ei în Hristos, i-am răspuns domnului anchetator. Povestea e mult mai lungă, unii au fost eliberați după o săptămână, alții după 2, 2 dintre ei, Caraman și Gașper, au fost condamnați nu atât pentru complot, mai aveau și alte întruniri de felul acesta, ci și pentru alte activități religioase. Nu mi-amintesc exact de modul în care fusese formulată sentința, dar condamnarea a constat în câțiva ani de închisoare. Ei nu s-au mai întors acasă de la Malmaison. Eu mi-am petrecut o parte din concediu anual la subsol la Malmaison, de unde auzeam clopotul unui bisericuțe și gălăgia unor copii de la grădiniță care ieșeau la recreație. Ai mei, cei 5, rămăseseră acasă cu mama soacră. Și în timp ce noi ne relaxam la Malmaison, băieții de la securitatea din Rădăuți ne-au făcut o vizită la domiciliu, răvășindu-ne locuința, căutând documente compromițătoare. După multă trudă au descoperit totuși ceva. O placă dentară din aur masiv, primită ca zestre de soția mea de la părinții ei, care cândva fuseseră bogați. Dar după instaurarea socialismului victorios, socrii mei au ajuns cei mai săraci, mai săraci decât mine. Eu aveam totuși o chitară. După percheziții, băieții ne-au lăsat un proces verbal pe care îl păstrez, dar au uitat să ne lase și placa. După aproape 2 săptămâni de voiaj și peripeții, m-am întâlnit cu doamna mea într-un fel de cameră unde ne-au fost aduse șireturile de la pantofi și celelalte catrafuse. După ce ne-am echipat, ne-am luat rămas bun de la generoasele noastre gazde. După ce am trecut prin mansardă și subsol, ne-am îndreptat spre casă, spre cuibul nostru răvășit de temuții băieți cu ochii albaștri, prezenți peste tot în spațiul carpato-dunărean. Oare ce ori mai fi făcând, pe o jumătate de veac, cum vor fi arătând? Nu-mi e dor de ei, dar dacă aș întâlni vreo unul din cei de la Malmezon, i-aș spune că trecerea noastră prin acest lăcaș al temerii a fost o școală și un examen unde am învățat a iubi, a ierta și a uita.
La Jurnal de Credință ascultați mărturia celui care a fost Mihala și Ioan. În continuare, el ne va vorbi despre o altă formă de persecuție, ce a avut loc tot în perioada comunistă, dar care l-a avut în prim plan pe un prieten de-al său, pilot de elită și locotenent colonel. Acest om a pierdut totul atunci când l-a ales pe Dumnezeu. După 25 de ani de slujire în folosul patriei, comuniștii i-au rupt aripile acestui mare pilot. Despre viața acestui prieten al lui Mihala și Ioan, aflați în continuare la Jurnal de Credință.
Dacă cineva m-ar întreba care este omul căruia-i acord tot ce am mai prețios în bagajul meu sentimental, stimă, admirație, înaltă prețuire, considerație și multe, multe altele, în afara celor două nume de pe paginile Bibliei, Moise și Pavel, care au schimbat istoria lumii, ei bine, acest cineva probabil s-ar aștepta să-i amintesc un nume din lumea filozofiei, a matematicii, a poeziei, un mare descoperitor în ale științei, un geniu militar sau un campion olimpic. Sunt atâtea nume sonore pe paginile istoriei. Omul care mă încântă atunci când îl privesc doar, mi-ajunge și atât. Omul acesta este cosmonautul. El este un fel de unicat în ce privește tipul constituțional, ale cărui organe vitale funcționează cu alte ritmuri decât ale omului de rând și care înfruntă necunoscutul cu un admirabil curaj. Omul extraordinar pe care în 1969 l-am urmărit într-o încordare de nedescris o noapte întreagă spre a-l vedea pășind pe lună, este omul timpului și al generațiilor din care fac și o parte. El a coborât pe Selena, lăsând în urmă cele aproape 5 miliarde pe atunci de semeni ai noștri și de semeni ai săi, fixați de scoarța unei planete ce se rostogolește cu ei într-un spațiu incomensurabil și de unde el a putut privi acest unic și fascinant spectacol. Îngrămădiți pe această fărâmă cosmică, care din zi în zi devine tot mai neîncăpătoare și tot mai obosită, sleită de sevele lăuntrice și frustată de podoabele de la suprafață, omul de pe lună, cosmonautul, ne vede ca pe un mușuroi de furnici, un mic sferoid ce-și plimbă temporar pasagerii pe o traiectorie circumscrisă în jurul unui focar care s-a aprins cândva la creație. Ne vede de acolo de sus, ca pe o mișcare larvară, un fel de conglomerat ce se tărăște inerțial cu vremelniciile și cu tezanțele și nimicniciile, cu splendorele și sofismele ei. Lumea privită de sus în jos apare altfel decât văzută de aproape. De aici, din pulberea ei, putem vedea și distinge de slușit nu numai marele creații ale geniului uman, ci și ceea ce ne-a dezonorat, coborându-ne pe o treaptă de unde se zărește o amenințătoare prăpastie. La sfârșitul mileniului al doilea, putem vedea consecințele nefaste ale intoleranței și disprețului, ale ignoranței și fanatismului dogmatic de orice natură ar fi el. Devorați de egoism și sete de putere, ne strivim unii pe alții prin confruntări sângeroase. Prin silnicie și ură, iată de ce istoria acestei lumi este o istorie a neîmplinirilor și a marelor suferințe, o istorie în care omul ca opera lui Dumnezeu a devenit prin neascultare și negație victima unor forțe malefice căzute cândva din grația lui Dumnezeu. Isaia 14:12. până la 14. Forțe care au atentat la suveranitatea lui Dumnezeu prin gând și cutezanță, dar care au fost sancționate prompt prin sentință și surghiun, temporar, aici, unde am fost așezați și noi, tot pentru o vreme, până în clipa marelui final, când toate sentințele vor deveni executorii. Din această istorie multimilenară, făcând parte ca indivizi răspunzători în fața celui ce ne-a creat, va trebui să ne ridicăm deasupra lumii prin reînnoire, prin asumarea disprețului și a intoleranței. În caz contrar, vom avea parte de o veșnică și chinuitoare zvârcolire într-un spațiu înfricoșător, împreună cu îngerii deveniți demoni, prin rebeliune, cu spiritele care au trăit în afara voiei lui Dumnezeu, călcând în picioare nu numai prin ură și dispreț, ci și prin cruzime, pe cel hotărât să-și poarte crucea, trăind altfel decât alții. Imaginați-vă o școlăriță din clasa întâia crescută într-o familie de oameni temători de Dumnezeu. Ea va trebui să înfrunte ironiile și etichetările celorlalți copii din clasă și de cele mai multe ori tracaserele unui dascăl ateu sau de altă confesiune. Umilită și stigmatizată, ea este victimă, o victimă inofensivă și îndurerată a celor mulți și a celui tare. O mamă creștină care a dat naștere unui număr mare de copii, depășind standardele stabilite de omul modern, poate fi admonestată și tratată cu dispreț de un medic ginecolog obișnuit cu suprimarea unor vieți în fază embrionară. Dincolo de Prut, am întâlnit ființe care la 16 ani au compărât în fața magistratului, secundat de un înalt prelat. Din pricina credinței a urmat sentința și exilul pentru mulți ani. Unele din ele s-au întors îmbătrânite înainte de vreme. Un înalt demnitar, beneficiind de avantajele funcției sale, poate jigni și amenința un reputat specialist din subordinea sa folosind cuvinte vulgare pe considerente de ordin religios. Mai mulți ani în urmă, pe vremea marelui cârmaci, acolo unde îmi trăiam viacul în mijlocul patrupedelor și a oamenilor de rând, deasupra pășunilor și a cirezelor de cornute, zburau în formație sau pe rând un fel de păsări metalice numite miguri, lăsând în urma lor un tunet infernal apărut în clipa decolării, un zgomot asurzitor ce își făcea prezența în timpanele văcarelor și a dobitoacelor. Abia după ce ele, avioanele, dispăreau din raza noastră vizuală, deoarece viteza lor depășea viteza sunetului, dar cu timpul ne-am obișnuit și cu acest vacarm sonor și noi și rumegătoarele. La început le priveam și ascultam cu un fel de teamă și curiozitate, însă peste ani ne-am deprins să nu le mai băgăm în seamă. Omul se obișnuiește cu toate, chiar și cu răul. Locuitorii din Ținutul Gherghesenilor s-au obișnuit atât de mult cu spectacolul prezentat aproape zilnic de chiriașul demonizat din cimitirul lor, încât au cerut în corpore, i-au cerut lui Iisus să plece din mijlocul lor. Le lipsea omul gol, saltimbancul, înnebunit și chinuit de demoni. Apariția lui într-o postură nouă, liniștit și îmbrăcat, i-a speriat și revoltat. Unii ori ni se spune că istoria se repetă și suntem tentați să credem. De 2000 de ani cochetăm cu falsuri și practici păgâne. Iar atunci când treziți dintr-un fel de somn al păcatului, ne îndreptăm spre Hristos printr-o alt fel de viață, cei din jurul nostru se sperie așa de tare încât nu ne mai primesc nici în cimitirile lor. Le-ar place să rămânem mereu goi și dezbrăcați de slava lui Dumnezeu, petrecându-ne zilele și nopțele prin mormintele năpădite de spini și bruieni. Nu bănuiam atunci că printre cei de sus, ce-și pilotau cu maestrie sicriile, iertată-mi fie expresia, se afla și omul care într-o zi trebuia să coboare pentru totdeauna, printr-un fel de aterizare forțată, dictată printr-un ordin venit de sus, două hotărâri venite de sus, cam în același timp, una de la București și una din Empireu, una care trebuia să-l propulseze spre zări mai senine și mai înalte, iar alta care tăia aripile de tot, coborându-l pe pământ. Omul acesta cu aripile tăiate, pilot de elită, major pe vremea aceea, experimentat zburător, evidențiat în exercițiile de luptă aeriană în cadrul pactului de la Varșovia pe teritoriul fostei URSS, apreciat de mai mari săi și de colegi, avansat la gradul de locotenent colonel, în urma performanțelor obținute, omul acesta, în momentul când a optat pentru Dumnezeu, a pierdut totul: faimă, uniformă, remunerație, perspectivă și, de ce nu, carlinga lui dragă. Este dezonorat și defăimat în fața întregii unități pentru singurul motiv că a acceptat pe Dumnezeu în concepția și trăirea lui. Este jignit de foștii lui elevi pe care i-a învățat să mânuiască sofisticatele aparate de la bordul temutelor supersonice. În cabinetul fostului ministru al apărării naționale de pe vremea aceea, Ioan Coman, din cauza rolului său în Revoluția din 89 de la Timișoara, el, omul disprețuit, este batjocorit și înjurat, urât de către fostul demnitar, implicând chiar numele lui Dumnezeu. Pe peste 25 de ani de zbor, omului cu aripile frânte nu îi se acordă niciun fel de drept, remunerație, spre a putea trăi. Fostul ministru de atunci a fost dur și brutal față de un vrednic și capabil subaltern, lăsându-l pe drumuri fără drepturile ce îi se cuveneau. A urmat peregrinările prin întreprinderi și alte instituții pentru a obține un loc de muncă. Oricare ar fi fost el, salahor, portar, magaziner sau paznic, la început era acceptat, fiind încă un bărbat capabil să piloteze nu numai nave de război, ci și o roabă sau un multicar, la bordul cărora nu existau atâtea circuite și butoane ca la bordul unui supersonic. Era acceptat până în momentul când șeful cadrelor lua contact cu cuvinte ca pilot, fost pilot, locotenent colonel, desfacerea contractului de muncă și pe deasupra și pocăit. Cu desfacerea contractului de muncă, toate acestea speriau pe mai mari întreprinderi, refuzând angajarea unui asemenea persoane. Mi-amintesc de un tânăr specialist în electronică, de care o întreprindere timișoreană avea mare nevoie. Directorul a fost încântat de recomandarea lui, acceptându-i imediat angajarea. Între timp, tânărul i-a amintit, printre altele, că aparține unei confesiuni religioase, fapt care l-a tulburat și dezamăgit pe director. Regret, tinere, i-a spus directorul, dar nu te pot angaja. Mi-e teamă, e în joc situația mea. Dacă ai fi ieșit din penitenciar, era proaspăt eliberat din armată. Sau dacă ai fi bețiv, afemiat sau bătăuș, cu siguranță că te-aș fi angajat. Dar așa? Și astfel cutezătorul, de altă dată, al înălțimilor, va trebui să bată la multe uși vreme de câțiva ani, până într-o zi, când un om curajos și-a pus postul în joc pentru acest fost ofițer superior, nedreptățit pentru credința lui în Dumnezeu, și-a oferit un post în magazia unității. Dar calvarul avea să continue. Întors în satul său natal din apropierea Iașului, cei care altădată se mândreau cu săteanul lor devenit aviator cu renume, acum nu că nu mai purta uniforma albastră care îi conferea și lui și lor un fel de mândrie regională, și zvonurile ajunse la sat cu privire la rătăcirea lui, la strămoșească și dreapta lor credință, toate acestea au dat naștere la un fel de repulsie generală, manifestată prin ură și lipsă de politețe, până acolo încât i s-a refuzat urcarea în autobuzul ce deservea localitatea prin gestul ingrat al unui mărunt șofer. Omul zborurilor nocturne și al marilor pericole de la altitudine amețitoare înfruntă refuzul unor puternici ai zilei și stigmatul plebei în mijlocul căreia a văzut lumina zilei. Fostul aviator rămâne puternic ancorat în Dumnezeul pe care l-a descoperit, nu deasupra norilor, ci undeva într-o sărăcăcioasă casă de rugăciune, în urma mesajului transmis prin gura unui fost soldat proaspăt întors din armată. Venise acolo travestit spre a-și urmări soția întoarsă la Dumnezeu cu câțiva ani înainte. Când el și-a făcut apariția în mijlocul celor repudiați și defăimați de cei fără Dumnezeu, ea a fost cuprinsă de un fel de frică. Frica a fost însă de scurtă durată, căci prin cel de la Amvon, Duhul lui Dumnezeu, prin tânărul păstor Mengele Ioan, avea să-i schimbe viața pentru totdeauna. Avea să iasă de acolo un alt om. Au intrat acolo câte unul și cu scopuri diferite și au ieșit împreună cu același scop, acela de a trăi pentru Dumnezeu. A mai trece un timp foarte scurt, apoi zgomotosul său avion nu-l va mai primi la bordul de pilotaj. Într-o zi vor cere răstignirea, foștii lui mai mari sau mai mici, când va fi adus în fața lor asemenea lui Iisus în prezența lui Pilat. Voci înrăite vor cere, ca și atunci, răstignirea celor ce nu sunt cu noi. Cu Dumnezeu sau cu lumea, alternativă de mijloc nu există. Se despărțea pentru totdeauna de ceea ce a fost drag, aviația și de oamenii care a fost un fel de idol. Cândva, la un mare exercițiu de luptă în URSS, salvase onoarea aviației militare românești, doborând un record, fusese primit în triumf la întoarcere și avansa la gradul de locotenent colonel. Acum însă era un paria, un element care dezonora mândria și culorile unei elite militare, un rebut. După această dramatică despărțire de aerodrom și colegi, la orizont se profila o nouă despărțire. Ființa pe care Dumnezeu i-a hrăzit-o pentru viață, ființa care a plâns în rugăciune înaintea cerului vreme de câțiva ani spre a-i fi dăruit soțul, nu numai pentru viața de aici, ci și pentru eternitate, această ființă a căzut brusc, răpusă de un nemilos cancer. Se întorsese la Dumnezeu cu câțiva ani înaintea lui și tocmai acum, când rugăciunile au fost împlinite, trebuie să se despartă de el. Pe o perioadă de tratament și așteptare în spital, era trimisă să moară acasă, întrucât specialiștii epuizaseră tot ce este omenesc cu putință. Lângă patul muribundei, ce agonizează în genunchi și cu lacrimi fierbinți, fostul aviator îl roagă pe Dumnezeu să schimbe hotărârea. Și el și-a schimbat-o. Miracolul s-a întâmplat. Ea avea să rămână lângă el încă mulți ani, iar el se va transforma într-un mesager al veșnicului Logos, cuvântul Evangheliei, învățându-i pe mulți să se pregătească pentru un alt zbor. Invitat peste câțiva ani în familie și într-o zi cu cer senin, la umbra unui cireș plin de roade pe deasupra noastră, decolau din apropiere la intervale scurte foștii lui colegi în zgomotoasele lor miguri. La un moment dat, i-am surprins privirile ațintite spre acele lăcuste apărute ca din adânc cu fețe de om. Lăsând în timpul ridicării lor la cer un fel de foc ce țâșnea din cozele lor, i-am întrerupt contemplarea întrebându-l: spune-mi, Mihai, aflându-te aici, la doar câțiva kilometri de pistele de pe care te înălțai, cu câțiva ani în urmă deasupra norilor, lăsând în urmă un zgomot azurzitor, iar acum privind acest spectacol unic în felul lui, înfiorător pentru omul de jos, însă pasionant pentru tine, pentru omul fixat de scaunul de comandă prin curele, supus marilor solicitări, posibil oricând de a fi catapultat afară și atârnat de o umbrelă uriașă, spune, toate acestea nu trezesc în tine aduceri, aminte și regrete? După o scurtă pauză, fostul zburător îmi răspunde: să știi că eu aștept să zbor nu dincolo de atmosferă sau prin atmosferă, de unde mă puteam prăbuși și, de fapt, de unde am aterizat forțat pe un teren neprielnic și care mi-a smuls aripile. ce aștept zborul printre constelații, lăsând în urmă amintirile unei lumi care a vrut să-mi ucidă Dumnezeul și crezul. Voi zbura împreună cu Hristos, Domnul, și cu ceea ce a avut mai frumos viacul acesta, cu milioanele de sfinți aflați în viață și împreună cu cei din morminte vom străbate galaxii și metagalaxii, îndreptându-ne spre tronul celui ce a creat nemărginirea cosmică, spre Marele Alfa, Creator și Domn, spre al treilea cer, spre Raiul lui Dumnezeu. Dragă Mihai, îți mulțumesc pentru răspuns și să știi că și eu mă gândesc la fel.
Spre al treilea cer, spre Raiul lui Dumnezeu, a zburat Mihala și Ioan în ziua de 28 decembrie anul 2015, obosit de viață, dar împăcat cu Dumnezeu și cu lumea. La reveiați putut asculta post-morte mărturia întoarcerii sale la Dumnezeu. Vă reamintesc, în viața sa au existat trei constante: cititul, călătoriile și propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu. Și dacă cuiva îi se potrivește numele de predicator itinerant, Ioan Mihalaș a fost acela. Eu sunt Daniela Delibaș, vă mulțumesc pentru atenția cu care ați urmărit aceste interviuri. Până la o nouă ediție a emisiunii Jurnal de Credință, rămâneți iubitori de Dumnezeu. Cu bine! Jurnal de Credință.